سمر خیستان بی سلطان دے واوا سمر خیستان بی سلطان دے سرور زباد سرور زباد مالو سرمت قربان دے واوا سمر خیستان بی سلطان دے واوا سمر خیستان بی سلطان دے او یاد پا خلک عظیم نشت دے مثال دد زلف تار پتا لری دی اچت جمال دے یاد پا خلک عظیم نشت دے مثال دد زلف تار پتا لری دی اچت جمال دے خلق ایسا جس دنا کوئی مثل تے مثال ہے زلفا میرے آقا دیاں آیتاں دا جالے زلفا میرے آقا دیاں آیتاں دا جالے سونیاں دا سونا مدنی سونیاں دا سونا مدنی بول دا قرآن واوا سمرا خیستان بی سلطان دے واوا سمرا خیستان بی سلطان دے ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے آدھائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم تو جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے واوا سمرا خیستان نبی سلطان دے ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح الامی کہنے لگے مجھ کو ہے اس رب کی قسم آفا کہاں گردی دیم مہرے بتاں ورزی دیم بسیار خوباں دی دیم لیکن تو چیزیں دی گری سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے اس کا کاری ہوں کہ جو تیری زبان لگتا ہے اور جب بنا سے سوئے افلاک نظر اٹھتی ہیں تو چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے واوا سمرا خیستان نبی سلطان دے کہ مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان مور بی بی ستن پسے یوش پہ گرزے دلا مور بی بی ستن پسے یوش پہ گرزے دلا پاک رسول مسکے شلو ستن زلے دلا بی بی عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ محبوب ہے چہرہ محبوب ہے یا سورجوں کی کان ہے واوا سمرا خیستان نبی سلطان دے واوا سمرا خیستان نبی سلطان دے او خزو چے یوسف یلی دو گتکڑے کلام دا کئی لیدلے وے سرور عالم ویکھ کے یوسف نو کیتی انگلیاں کلام ہو تک لئے ہم دیکھ دے جے سرور عالم تک لئے ہم دیکھ دے جے سرور عالم تو پھیر لیندی دل تے چوریاں پھیر لیندی دل تے چوریاں پھیر لیں دے دل تے چوریاں اے میرا ایمان اے واوا سمرا خیستا نبی سلطان دے مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان اے واوا سمرا خیستا نبی سلطان دے نو سرور زیباں دے سرور زیباں دی مالو سر میں تے قربان دے واوا سمرا خیستا نبی سلطان